VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับยอดติดโควิด19ในสหรัฐพุ่งสูงเกิน 2,500,000 คนรัฐทางใต้หนักที่สุดนะครับทรัมป์บอกปัดไม่เคยทราบรายงานรัสเซียตั้งค่าหัวทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานเหตุคุกคามคนเอเชียในสหรัฐเพิ่มเป็นมากกว่า 2,100 ครั้งในรอบ3เดือนและในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับรายงานวิเคราะห์เมื่อจีนเปิดสถานทูตที่คิริบาติประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกับความพยายามขยายบทบาทเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ผลโพลชี้นะครับคนอเมริกันไม่มีความสุขมากที่สุดในรอบ50ปีเพราะอะไรและฟองอากาศทางสังคมวิธีใหม่ในการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างปลอดภัยนะครับส่งท้ายวันนี้การนอนหลับกับคนรักที่รู้ใจช่วยเพิ่มคุณภาพของการนอนและเป็นผลดีต่อสมองได้จริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 45,000 รายในวันศุกร์และมากกว่า 40,000 รายในวันเสาร์นะครับทำให้ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐอยู่ที่ระดับมากกว่า 2,500,000 คนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ระดับมากกว่า 125,000 คนรัฐทางใต้ได้แก่ฟลอริดาจอร์เจียเซาท์แคโรไลนาและเนวาดาต่างรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ในวันเสาร์นะครับขณะที่รัฐเท็กซัสทางตะวันตกเฉียงใต้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,700 คนในวันเสาร์เช่นกันทำให้ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบัตต้องประกาศใช้มาตรการจำกัดจำนวนลูกค้าตามร้านอาหารและบาร์ต่างๆอีกครั้งโดยกล่าวว่าหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้ตนจะชะลอการเปิดธุรกิจต่างๆให้ช้าลงนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ประกาศยกเลิกการเดินสายรณรงค์หาเสียงที่รัฐฟลอริดาและรัฐแอริโซนาในสัปดาห์หน้าสืบเนื่องจากการระบาดที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงหาเสียงที่รัฐเท็กซัสในวันอาทิตย์เช่นเดิมนะครับจนถึงขณะนี้สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกนะครับคือประมาณ1ใน4ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า10ล้านคนแล้วในขณะนี้โดยมีบราซิลตามมาที่2ที่จำนวน 1,300,000 คนและรัสเซียตามมาที่3นะครับที่ 627,000 คนและที่อินเดียนะครับหนังสือพิมพ์ Times of India รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 18,552 คนในวันเสาร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ทำให้อินเดียนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 530,000 คนและที่อินโดนีเซียนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,385 คนในวันเสาร์วันเดียวและจำนวนผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่ระดับมากกว่า 52,000 คนนะครับสำหรับอินโดนีเซียอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนไม่เคยได้รับรายงานสรุปเรื่องความพยายามของรัสเซียในการตั้งคาหัวทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานพร้อมกล่าวโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่รายงานข่าวว่าตนรับทราบเรื่องนี้แล้วแต่ไม่ทำอะไรผู้นำสหรัฐทวีตข้อความว่าไม่เคยมีใครรายงานเหตุการณ์รัสเซียตั้งคาหัวทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานตามรายงานที่ปรากฏอยู่ในสื่อปลอมอย่างนิวยอร์กไทมส์โดยทุกคนต่างออกมาปฏิเสธเรื่องนี้และไม่เคยมีการโจมตีในลักษณะดังกล่าวต่อทหารอเมริกันแต่อย่างใดเมื่อวันเสาร์นะครับทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ระบุว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้องหรือไม่ขณะที่ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยืนยันว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเมื่อวันศุกร์นิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าหลายเดือนก่อนหน่วยข่าวกรองทหารของรัสเซียได้เสนอค่าหัวแบบลับๆให้กับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทาลิบานเพื่อให้โจมตีสังหารทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐและกลุ่มทาลิบานกำลังเจรจาหาทางยุติสงครามที่กินเวลายาวนานในอัฟกานิสถานนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกด้วยว่าได้มีการรายงานสรุปเรื่องนี้ต่อประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วและก็มีการหารือกันในสภาความมั่นคง งแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมโดยได้มีการจัดทำแนวทางตอบสนองต่อรัสเซียเริ่มจากการส่งจดหมายตำหนิทางการทูตอย่างเป็นทางการแต่ทำเนียบขาวยังไม่รับรองให้กระทำการที่ว่านี้นะครับก่อนหน้านี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับทรัมป์ปลายปีนี้บอกนะครับว่าหากเรื่องนี้เป็นความจริงก็จะถือเป็นการเปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับความล้มเหลวของประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพที่ไม่สามารถปกป้องชีวิตของทหารอเมริกันในแอฟกานิสถานแต่กลับเลือกยืนข้างรัสเซียแทนนะครับนายไบเดนกล่าวด้วยว่าไม่เพียงแต่ทรัมป์จะล้มเหลวในการใช้มาตรการลงโทษรัสเซียเท่านั้นแต่ยังสร้างความน่าละอายและเสื่อมเสียที่พยายามปกป้องวลาดิเมียร์ปูตินทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธรายงานนี้นะครับโดยบอกว่าไร้สาระและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในระดับต่ำในการใช้โฆษณาชวนเชื่อของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันที่พยายามสร้างเรื่องโกหกนี้ขึ้นมานะครับครับและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนเปิดสถานทูตของตนที่คิริบาติประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเดิมนั้นเคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันมาก่อนโดยนักวิเคราะห์มองว่าการสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางการทูตและด้านอื่นๆกับคิริบาติรวมทั้งประเทศต่างๆที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเป็นความพยายามขยายบทบาทของจีนเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากสื่อ CNN มาเสนอในเรื่องนี้ครับ
คิริบาติเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆ33เกาะอยู่ที่ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้และญี่ปุ่นกับจีนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในขณะที่เม็กซิโกกับทวีปอเมริกาใต้นั้นอยู่ห่างออกไปทางด้านตะวันออกนะครับคิริบาติมีประชากรรวมทั้งสิ้นเพียงแค่ราว 110,000 คนแต่ถึงจะอยู่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่กว่าคือออสเตรเลียกับจีนเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรก็ตามแต่ขณะนี้คิริบาติก็มีสถานทูตของ3ประเทศตั้งอยู่คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และคิวบาส่วนจีนปักกิ่งเพิ่งเปิดสถานทูตของตนเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่คิริบาติประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไต้หวันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนปักกิ่งกับคิริบาตินับเป็นตัวอย่างล่าสุดในความพยายามของจีนเพื่อขยายอิทธิพลในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่และมีแหล่งทรัพยากรใต้ทะเลรวมทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาด้วยและคิริบาติก็เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศซึ่งเป็นเป้าของการแข่งขันเพื่อเพิ่มอิทธิพลในแง่ภูมิรัฐศาสตร์จากหลายมหาอำนาจเช่นกันก่อนหน้านี้คิริบาติเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและออสเตรเลียประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ก็เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดแก่คิริบาติด้วยแต่ขณะนี้จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่อันดับ2แก่คิริบาติรองจากออสเตรเลียและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของจีนแก่ประเทศหมู่เกาะเล็กๆนี้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีเหวินเฉียเป้าเดินทางไปเยือนประเทศดังกล่าวแต่นอกเหนือจากความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแล้วในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจีนได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เป็นหมู่เกาะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางรวม10ประเทศทั้งในแง่คำแนะนำทางการแพทย์และการให้เงินช่วยเหลือกับอุปกรณ์ด้านการแพทย์มูลค่าราว2ล้านดอลลาร์รวมทั้งได้ส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือในประเทศซามัวและส่งพาหนะทางทหารให้กับฟิจิซึ่งก็เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือของจีนที่ให้กับประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับความช่วยเหลือด้านการเงินจากออสเตรเลียซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งประกาศให้เงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์แก่10ประเทศกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนี้รวมทั้งประกาศเรื่องการส่งรายการโทรทัศน์ของออสเตรเลียผ่านทางดาวเทียมเพื่อให้ประชาชนใน7ประเทศที่เป็นหมู่เกาะมีโอกาสได้ชมโดยขณะที่นายโจนาธานไพร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกของสถาบันโลวีตั้งข้อสังเกตว่า จีนฉวยโอกาสจากปัญหาของโลกในปัจจุบันเพื่อเพิ่มบทบาทอิทธิพลต่อประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเขาก็ชี้ว่าออสเตรเลียก็กำลังพยายามแข่งขันด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อต้านบทบาทอิทธิพลของจีนคล้ายๆกันครับเมื่อ2ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียประกาศโครงการริเริ่มที่มีชื่อว่า Pacific Step Up ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนี้และเมื่อเดือนที่แล้วนายเดฟชามาส.ส.ของพรรครัฐบาลออสเตรเลียได้แสดงความเห็นผ่านทางหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงแคนเบราต่อประเทศหมู่เกาะเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้ประเทศดังกล่าวยังคงให้ความสำคัญกับออสเตรเลียในฐานะประเทศหุ้นส่วนอันดับแรกอยู่และว่าการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นจริงจังโดยขณะที่จีนกับประเทศอื่นๆพยายามเสนอตัวเพื่อมีบทบาทมากขึ้นก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ออสเตรเลียจะต้องรักษาอิทธิพลและรอยเท้าของตนไว้เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้สามารถมองเห็นได้อยู่ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับประชาชนหลายพันคนในหลายประเทศร่วมเดินขบวนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและเรียกร้องให้ยุติการเหยียดผิวโดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสีผิวต่อกลุ่ม LGBT+ที่มักถูกมองข้ามนะครับกิจกรรมสนับสนุนความหลากหลายทางเพศถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศแม้ว่ามีหลายงานที่ถูกยกเลิกหรือถูกเปลี่ยนไปจัดทางออนไลน์แทนนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19ในวันอาทิตย์คาดว่ามีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมในการเดินขบวนภายใต้ชื่อ Queer Liberation March ที่นครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในอเมริการายงานการศึกษาหลายชิ้นระบุนะครับว่าชนกลุ่มน้อยที่มีความหลากหลายทางเพศคือกลุ่มที่มักตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงตัวอย่างเช่นรายงานสำรวจของ Stonewall YouGov เมื่อปีค.ศ.2018ที่ชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนผิวดำคนเอเชียและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในอังกฤษเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติจากชุมชนของพวกเขาเองกลุ่ม LGBT+ หลายกลุ่มมีแถลงการสนับสนุนการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมของคนผิวสีหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ซึ่งถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดที่คอจนหายใจไม่ออกและเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วที่นครมินิแอพโพลิสนะครับโดยเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่ Stonewall Inn บนเกาะแมนฮัตตันเมื่อ51ปีก่อนเมื่อกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยนรวมตัวกันต่อต้านการปราบปรามของตำรวจที่อ้างกฎเก่าแก่ของเมืองที่ห้ามขายแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันโดยการปะทะกับตำรวจนั้นได้กลายเป็นฉากหนึ่งของประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการเรียกร้องสิทธิ์ของคนกลุ่มน้อยในสังคมของสหรัฐและช่วยปลุกกระแสการรณรงค์เรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมกันและการเคารพเสรีภาพของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในวงกว้างอีกด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่ม Stop AAPI Hateซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคุกคามคนเชื้อสายเอเชียในอเมริการะบุนะครับว่าตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมมีคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกานั้นตกเป็นเป้าของการถูกคุกคามหรือทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติหรือสีผิวมากกว่า 2,100 ครั้งนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสการต่อต้านจีนทางการเมืองระหว่างการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสรายงานระบุว่าการคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าทอด้านเชื้อชาติและสีผิวนะครับแต่ก็มีการใช้กำลังทำร้ายราว 8% รวมถึงการห้ามคนเชื้อสายเอเชียเข้าร้านเนื่องจากความหวาดกลัวไวรัสและการไอหรือถมน้ำลายใส่ตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนมีนาคมกลุ่มเด็กวัยรุ่นอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันได้ใช้เป้สะพายหลังทำร้ายคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียผู้หนึ่งบนรถรางที่นครซานฟรานซิสโกโดยบอกว่าเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด-19และเมื่อเดือนเมษายนคนแปลกหน้าผู้หนึ่งได้คว้างก้อนหินใส่กระจกบ้านหลังหนึ่งของครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในเมืองซานตาโรซารัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่รัฐเท็กซัสนะครับเมื่อวัยรุ่นผู้หนึ่งใช้มีดแทงชายอเมริกันเชื้อสายเอเชียและลูกเล็ก2คนในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งโดยคนร้ายกล่าวในภายหลังว่าคิดว่าชายผู้นั้นเป็นคนจีนซึ่งแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสู่ผู้อื่นกระแสต่อต้านคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับทั้งในด้านสงครามการค้าและการระบาดของโควิด-19 ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มักใช้คำเรียกโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าไวรัสจีนและกังฟลูหรือกังฟูไวรัสพร้อมทั้งกล่าวหาจีนว่าปกปิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกๆจนเกิดการระบาดใหญ่ที่ยากควบคุมทั้งที่ปรึกษาและโฆษกในทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าการที่ผู้นำสหรัฐใช้คำเรียกเช่นนั้นเพราะต้องการเน้นย้ำว่าไวรัสชนิดนี้มีจุดกำเนิดจากประเทศจีนแต่บรรดาผู้นำในชุมชนคนเชื้อสายเอเชียต่างเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามล้อเลียนถากถางชาวเอเชียและคำพูดของผู้นำสหรัฐก็ส่งผลให้เกิดการกระทำในลักษณะเหยียดผิวและเกลียดชังคนเอเชียในอเมริการายงานของกลุ่ม Stop AAPI Hateพบด้วยนะครับว่าเหตุการณ์คุกคามคนเชื้อสายเอเชียมักเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ออกมาใช้คำพูดเรียกโคโรนาไวรัสว่าไวรัสจีนสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานการคุกคามชาวเอเชียในสหรัฐมากที่สุดก็คือนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนอกจากในอเมริกาแล้วยังพบว่ามีการคุกคามทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียในหลายประเทศสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เช่นกันรวมทั้งในยุโรปแคนาดาและออสเตรเลียครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและปีพุทธศักราช2563นี้เป็นปีที่ชาวอเมริกันต้องเจอกับมรสุมหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19ทำให้ประชาชนในประเทศนี้ต้องพบกับความเศร้ามากที่สุดในรอบเกือบ50ปีคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ผลของการสำรวจที่ใช้ชื่อว่า COVID Response Tracking จะทำขึ้นโดยสถาบัน NORC แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่ามีเพียงร้อยละ14ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับที่บอกว่ามีความสุขมากลดลงจากร้อยละ31ในปีพุทธศักราช2561ซึ่งในปีนั้นร้อยละ23กล่าวว่าพวกเขามักจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ในตอนนี้คนที่บอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ50การสำรวจที่มีขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมรวบรวมข้อมูลการวิจัยเกือบครึ่งศตวรรษจากการสำรวจทางสังคมโดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและก็พฤติกรรมของชาวอเมริกันอย่างน้อยปีวันปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515การสำรวจความคิดเห็นครั้งใหม่ในปีนี้เสร็จสิ้นลงก่อนการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันผิวสีผู้ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดที่คอจนเสียชีวิตที่นครมินนิแอโพลิสในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การประท้วงใหญ่ทั่วประเทศและส่งผลให้ชาวอเมริกันครับมีความรู้สึกเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวอเมริกันผิวสีทางด้านเลซี่วอลเกอร์นะครับสตรีอเมริกันอายุ47ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับเมืองกรีนวิลล์รัฐเซาท์แคโรไลนากล่าวว่าเธอรู้สึกกังวลและก็รู้สึกหดหู่อย่างยาวนานในปีนี้เธอย้ายกลับไปอยู่ที่ South Carolina เมื่อปลายปี2562จากนั้นแมวของเธอก็ตายลงคุณพ่อของเธอก็มาเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์และพอคิดว่าจะเริ่มออกไปพบปะผู้คนเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้หายจากความโศกเศร้าก็เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาเสียก่อนนอกจากนี้ครับการสำรวจยังพบว่าผู้คนมองโลกในแง่ดีนี้มีน้อยลงกว่าในรอบ25ปีที่ผ่านมากล่าวคือในแง่ของมาตรฐานการครองชีพสำหรับคนรุ่นต่อไปมีชาวอเมริกันเพียงร้อยละ42เท่านั้นนะครับที่เชื่อว่าเมื่อลูกๆของพวกเขาโตขึ้นมาตรฐานการครองชีพของพวกเขาจะดีขึ้นในขณะที่ผลสำรวจเดียวกันนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ57ในปี2561และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบสำรวจที่มีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในปี2506และหลังเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2544ก็พบนะครับว่าชาวอเมริกันมีปฏิกิริยาทางอารมณ์และจิตใจน้อยกว่าในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 กล่าวคือมีรายงานว่าระดับการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติการร้องไห้หรือรู้สึกงุนงงสับสนในช่วงโควิด-19 ก็มากกว่าช่วงหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวทั้ง2ครั้ง นอกจากนี้มีชาวอเมริกันที่บอกว่าตนเองรู้สึกอ้างว้างเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2561และมาตรการล็อกดาวน์เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ทำให้ความพึงพอใจในกิจกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ต่างๆลดลงด้วยถึงกระนั้นครับคุณซอนยาลิวโบเมียสกี้ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Riverside กล่าวครับว่ามนุษย์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณโจนาธานเบอร์นีจากเมืองออสตินรัฐเท็กซัสกล่าวนะครับว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่และการถูกเลิกจ้างในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอลในบริษัทกฎหมายทำให้เขาต้องประเมินทุกอย่างในชีวิตของเขาใหม่อีกครั้งและในขณะที่เขายอมรับว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยก็ทำให้เกิดคำถามตามขึ้นมาว่าแล้วตอนก่อนที่เกิดโรคระบาดเขามีความสุขจริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตามครับคุณเบอร์นีซึ่งกำลังมองหางานใหม่กล่าวนะครับว่าเขากำลังพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะในที่สุดแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการทั้งหมดในวันนี้หรือจะอ่านรายงานแต่ละเรื่องได้นะครับทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram และ YouTube ครับหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้อย่างปลอดภัยในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในขณะนี้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ศึกษาวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าฟองอากาศทางสังคมสำหรับยุคโควิด-19 นะครับและพบว่าผู้คนสามารถพบปะกันได้อย่างปลอดภัยโดยการรวมกลุ่มกันเหมือนกับฟองอากาศในหมู่เพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนหรือไม่กี่ครอบครัวนะครับฟองอากาศทางสังคมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกักตัวร่วมกันนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าอาจสามารถช่วยคลายเหงาและคลายความหวาดกลัวซึ่งกันและกันหลังจากผ่านพ้นช่วงของการเว้นระยะห่างทางสังคมที่กินเวลานานหลายเดือนนะครับสื่อ Associated Press มีรายงานนะครับว่าแนวคิดเรื่องฟองอากาศทางสังคมนี้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยการที่ให้คน2คนหรือ2ครอบครัวตกลงที่จะเข้าสังคมด้วยกันเท่านั้นและต้องจำกัดจำนวนคนให้น้อยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อการสร้างฟองอากาศทางสังคมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐและอีกหลายประเทศนะครับในขณะที่เริ่มมีการเปิดเมืองขึ้นมาอีกครั้งโดยที่ประเทศอังกฤษนั้นนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันประกาศว่าผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือคุณพ่อคุณแม่แบบเลี้ยงเดี่ยวสามารถสร้างฟองอากาศทางสังคมหรือกักตัวร่วมกับอีกครอบครัวหนึ่งได้นะครับโดยสมาชิกของกลุ่มจะสามารถพบกันได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยที่ไม่ต้องอยู่ห่างกันถึง2เมตรเหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันด้วยทั้งนี้เว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษระบุกฎเกณฑ์อื่นๆเอาไว้ด้วยเช่นการสร้างฟองอากาศทางสังคมนั้นไม่ควรเปลี่ยนผู้ที่อยู่ในฟองอากาศเดียวกันบ่อยๆนอกจากนี้หากมีใครในกลุ่มแสดงอาการของโควิด-19 ทุกคนในกลุ่มก็ควรจะต้องกักตัวเองตามไปด้วยนะครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่การสร้างฟองอากาศทางสังคมขึ้นมาแต่เป็นวิธีการว่าทำอย่างไรคน2คนถึงจะนอนหลับได้อย่างสบายใจและมีคุณภาพนะครับโดยนักวิจัยรายงานว่าการนอนหลับพักผ่อนกับคนรักที่รู้ใจซึ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนั้นจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการนอนและก็เป็นผลดีต่อสมองอีกด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการนอนหลับในวารสารวิชาการ Frontier in Psychiatry เมื่อวันพฤหัสบดีปลายเดือนมิถุนายนจากการศึกษาคู่รักที่มีสุขภาพดี12คนในห้องปฏิบัติการทดลองเรื่องการนอนเป็นเวลา4วันโดยการให้กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ทั้งนอนคนเดียวและนอนกับคนรักที่รู้ใจโดยนักวิจัยศึกษาการทำงานของสมองและระบบต่างๆของร่างกายรวมทั้งคุณภาพของการนอนตลอดช่วงการทดลองดังกล่าวนักวิจัยพบนะครับว่าเมื่อคู่รักนอนบนเตียงเดียวกันพร้อมๆกันคุณภาพของการนอนจะดีกว่าเมื่อนอนคนเดียวโดยคุณภาพของการนอนที่ว่านี้วัดได้จากระดับของการพักผ่อนที่เรียกว่า REM stage ซึ่งย่อมาจากคำว่า rapid eye movement นั่นเองเรมเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการนอนเพราะช่วยให้ร่างกายประมวลรวบรวมความจำควบคุมอารมณ์และแก้ปัญหาต่างๆและทำให้เราฝันได้นั่นเองโดยปกติแล้วร่างกายจะผ่าน4ขั้นตอนสำหรับการนอนโดยขั้นแรกเราจะเริ่มหลับอย่างเบาๆแต่ไม่ลึกและในขั้นที่2ร่างกายจะไม่รับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวจากนั้นในขั้นที่3และขั้นที่4ซึ่งเป็นช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายจะใช้การนอนนี้เพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนต่างๆและเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า REM ซึ่งทำให้เราเริ่มฝันได้นั่นเองครับนักวิจัยอธิบายนะครับว่าการหลับในขั้น REM นี้อาจเกิดขึ้นในช่วงใดก็ได้ของการนอนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้น90นาทีหลังจากที่เราหลับโดยในช่วงของเรมนี้แขนและขาของเราจะไม่เคลื่อนไหวทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตัวเองในกรณีที่อาจจะฝันแบบโลดโผนมากเกินไปครับถ้าเรานอนหลับได้ดีและมีคุณภาพช่วงของการหลับที่เรียกว่าเรมอาจเกิดซ้ำได้หลายครั้งและการหลับสนิทก็เป็นประโยชน์สำหรับการประมวลความจำการซ่อมแซมกล้ามเนื้อการฟื้นฟูระบบภูมิต้านทานและการสร้างเซลล์ประสาทขึ้นใหม่นั่นเองนักวิจัยตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการหลับอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสมองนี้มักเกิดขึ้นถ้าเรานอนบนเตียงเดียวกับคนที่รู้ใจหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยและแน่นอนว่าคุณภาพของการนอนนี้ย่อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายรวมทั้งต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อเราตื่นขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจัยยอมรับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา12คู่นี้อาจยังน้อยไปและยังจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington